गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले दरगह परवान, गुरु नानक बोले दरगह परवान, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले बोले, गुरु नानक बोले। दास की लाज रखे मेरवा, दास की लाज रखे मेरवान, गुरु नानक बोले दरगह परवान, गुरु नानक बोले दरगह परवान, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले। ताप लाया गुर सिरजनहा, ताप लाया गुर सिरजनहार, सतगुर अपने को बल जा, जिन पैज रखी सारे संसार, जिन पैज रखी सारे संसार, जिन पैज रखी सारे संसार, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले दरगह परवान, गुरु नानक बोले दरगह परवान, गुरु नानक बोले बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले। कर मस्तक धार बालक रख लीनो, कर मस्तक धार बालक रख लीनो, अमृत नाम महारस दीनो, दास की लाज रखे मेरवा, दास की लाज रखे मेरवा, गुरु नानक बोले दरगह परवान, गुरु नानक बोले दरगह परवान, गुरु नानक बोले बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले दरगह परवान, गुरु नानक बोले दरगह परवान, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले।
ये शब्द साहिब
धन गुरु अर्जन देव पातशाह दा उचारण कीता। साहे पंचम पातशाह अपनी बाणी द्वारा बचन करड़े, दास की लाज रखे मेहरवान, गुरु नानक बोले दरगे परवान। सह बचन कर दियन कि गुरु नानक बोलदा है, गुरु नानक बचन करदा है, पर गुरु नानक नु कोई बुलाउन वाला होवे, कोई गुरु नानक नाल बचन करन वाला होवे, कोई गुरु नानक नु रिझा लवे, बख्श दा पात्र बन जावे, गुरु नानक ता बचन करे। क्योंकि गुरु नानक दा नाम ही ऐसा है, नानक बख्शिश करन वाला, दास की लाज रखे मेहरवान। ओ तागे भी मेहरवान सी, हुण भी मेहरवान है, रहिंदी दुनिया तक मेहरवान रवेगा। दासां दी लाज भी रखेगा, कार्ज भी रास करेगा, जिथे बैठा गुरसिख याद करेगा, मालक उथे पहुंचे। पर कोई गुरु नानक अगे अरदास ता करे, कोई झोली अड्डे ता सही, गुरु नानक ता बख्शिश करडे, झोलियां भरडे। लेन वाला पावे थक जावे, पर गुरु नानक देन वाला कदे नहीं थक, देंदा दे लेंदे थक पा। क्योंकि गुरु नानक दा नाम ही ऐसा है, नानक ना अक्कन वाला ना थकन वाला। गुरु नानक ता बख्शिश करने, पर कोई बख्शिश दा पात्र बन जावे, चोली अड लवे, कोई गुरु नानक दे दर ते आस ला के आ जावे, गुरु नानक दे दर ते जो आस ला के आउंदे कदे निराशा नहीं जांदा, चोली पर जांदी। साहिब कलगीधर पातशाह दे चरणा विच कीती सी गुरसिख ने अरदास। अमृत वेले तो आसा जी दीवार दा कीर्तन सरवण कीते समाप्ति होई। साहिब कलगीधर पातशाह ने नेत्र खोले, नेत्रां विच अमृत सी गुरसिखां ते डुल गए। अज बख्शिश दे घर विच बैठे, झोलियां परड़े, एक गुरसिख जिसने गल विच पल्ला पाया, नेत्रां विचों जल वहन लग पे, हथ जोड़े पातशाह मेरे ते भी कृपा करो, मैं भी आप दे दर दा मंगता, आप दे दर दा सवाली हां, किसे होर दर तो मंगदियां भी शर्म आउंदी, क्योंकि तेरा सिख आखाउंदा। गुरसिख जदों भी मंगेगा गुरु नानक दे दर तो मंगेगा, किसे होर दर तो नहीं मंगेगा, क्योंकि गुरसिख दाता रहम करन वाले, परपकारी दाता देन वाला है, मंगेगा गुरु नानक दे दर तो, झोली अड्डेगा गुरु नानक अगे। अरदास कीती पाछा, मैं भी तेरे दर दा मंगता हां, कृपा कर। शह बख्शिश दे घर विच बैठे आखंडगे, गुरसिखा मंग की मंगदे, गुरु नानक दे दर अगे झोली अड्डी है, आस ला के आए, इस दर ते जो आस ला के आउंदे कदे निराशा नहीं जांदा, मंग की मंगदे। हाथ जोड़े नेत्रां विचों जल वेरे, पाछा कृपा करो, आप दे दर तो दो वेले रोटी ते कपड़ा बख्शिश करो। दो वेले रोटी ते कपड़ा मंगदा, शह मुस्कुरा पे आखन लगे, गुरसिखा गुरु नानक दे दर अगे झोली भी अड्डी, मंग भी कीती, फिर दो वेले रोटी ते कपड़ा मंग रहे, जा गुरसिखा गुरु नानक दे दर तो बख्शिश होई, तैनू राज भाग बख्शिश कीता। राज भाग दियां झोलियां भर गईयां, गुरु नानक ने बचन कर दिता, गुरु नानक दा बचन कीता, तिन काल सत हो जांदे, जो साहिब पंचम पातशाह बचन करड़े हन। गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, गुरु नानक बोले, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, धन वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, धन वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, धन वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, धन वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। ठाकुर अपने ते जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे देवे सोई सोई देवे दास मुख ते जो बोले नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे इहां उहां सच होवे सच होवे
सच होवे
सच होवे सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु
गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले गुरु नानक बोले गुरु नानक ने बख्शिश की राज भाग दिया झोलियां भर दी एक होर गुरसिख बैठे जिदे मन विच फुरना बने मना तेरे मंगन विच देर है गुरु दे देन विच ता कोई देर नहीं गुरु ता बख्शिश कर डे झोलियां भर डे अज मंग गुरु नानक अगे झोली अड ले गुरु नानक बख्शिश कर दे आजे गुरसिख भी उठे गल विच पल्ला पाया साहिब कलगी तरपाछा दे चरना विच अरदास कीती बेनती सच जानो बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास जदो गुरसिख जन बन के अरदास कर देंदे अरदास कदे व्यर्थ नहीं जाती चोली पर जांदी हथ जोड़े पाछा मैं भी आप दे दर दा मंगता निता परत आप दे दर ते आउंदा हां पर मंगन दा हौसला नहीं पेंदा आज कृपा कर रहे हो मेरे ते भी बख्शिश करो मेरी चोली सखनी है पाछा कृपा करो साहिब कलगीधर पाछा मुस्कराए आखन लगे गुरसिखा मंग की मंगदे गुरु नानक दे दर ते आए झोली अड्डी आस ला के आए मंग की मंगदे हाथ जोड़े पाछा दुनिया दे सुख आपने बख्शिश कीते दुनिया दियां दातां बख्शिश कीतियां हन शक्ति प्रकार दे भोजन बख्शिश कीते हन मैल माड़ियां बख्शिश कीतियां हन पाछा सब कुछ बख्शिश कीते पर ए दातां ए मैल माड़ियां ए धन दौलत इन्हां नूं संभालण वाला कोई नहीं पाछा मेरी चोली विच ओ दात पाओ मेरी संसार नाल गंढ पा देओ जो आपने बाणी विच बचन कीते पुत्ती गंढ पवे संसार मेरी संसार नाल गंढ पा देओ पाछा आप दे दर तो एक पुत्र मंगदा मेरी चोली सखनी है कृपा करो ए दात बख्शिश करो साहिब कलगीधर पातशाह बख्शिश दे घर विच बैठे झोलियां पर रहे सन वचन कर दिता ओ गुरसिखा गुरु नानक दे दर अगे झोली अड्डी मंग भी कीती फिर एक पुत्र मंग रहे जा गुरसिखा गुरु नानक दे दर तो बख्शिश होई तेरे घर चार पुत्र हो वचन कर दिता गुरु नानक दा बोलिया ता दरगाह विच भी प्रवान है तीन काल सत जदो साहिबा ने बचन कीता पास ही बैठे मौलवी सलार दीन जिदे मत्थे ते त्रिउड़ी आ गई मन विच शंका पैदा हो गया अजीब कौतक एक गुरसिख ने रोटी कपड़े दा सवाल कीते सुनु राज पाग बख्शिश कर दिते एक गुरसिख ने एक पुत्र मंगे सुनु चार बख्शिश कर दिते हन अजीब कौतक है जे ए दाता इना दे मत्थे ते लिखिया सन ता ए दाता ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਗਈ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਜਾਣਨ ਹਰ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਲਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ? ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਪਰਮ ਕੇ ਪੜਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਪੜਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਭਰਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ। ਮੌਲਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰ ਲੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਕੌਤਕ ਥੱਕੇ। ਆਪਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੋਹਰ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਚੱਕੀ, ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਪੁੱਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ? ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੋਹਰ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ। ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੇ ਅੱਖਰ ਪੁੱਠੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਖ ਰਹੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੂਹਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ? ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਲਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੂਹਤੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੌਲਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਰੇਖਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਰੇਖਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਰੇਖਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਜਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟੇੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੌਲਵੀ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਣ ਮੰਗੋ, ਤਾਣ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰੜੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਬਚਨ ਕਰੜੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲ। ਦਸ ਕਿਲਾਜ ਰੱਖੇ ਮੇਰਵਾ ਦਾਸ ਕਿਲਾਜ ਰੱਖੇ ਮੇਰਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਿ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਦਾਸ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਮੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪਤ ਰੱਖਦੇ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰੱਖ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾ ਭਗਤ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਰੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਪੁੱਗਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ ਤੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਾ ਬਚਨ ਕਰੜੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ नदी विच छाल मारी ते अपने बच्चे नू कढ के ले आया। कपड़े गिले साहिब धन गुरु नानक देव पातशाह दे चरणा विच आया ते साहिब धन गुरु नानक देव पातशाह मुस्कुरा पे, राजन साडे पास बैठा बचन कर रहा सी, नदी विच क्यों छाल मार दिती? पातशाह मेरा इकलौता बेटा नदी विच डिग पिया। राजन जे तेरा बच्चा नदी विच डिग पिया सी ता तेरे पास तेरे अहलकार बैठे सन, किसे नू हुकम कर देंदा तेरे बच्चे नू नदी विचों कढ के ले आउंदे, तू आप क्यों नदी विच छाल मारी? पातशाह जितना चिर नू मैं अपने अहलकारा नू हुकम करना सी, इतना चिर नू ता मेरे बच्चे ने डुब के मर जाना। पाछा मेरा इस बच्चे नाल बड़ा प्यार है, मेरा इकलौता बेटा है, इस वास्ते मैं आप छाल मारी रखिया की थी। सह मुस्कुरा पे आखन लगे, राजन जिस तरह तेरा इस बच्चे नाल इतना प्यार है, इसे तरह निरंकार दा भी अपने भक्ता नाल इतना ही प्यार है। राजन जिस तरह तू अपने अहलकारा नू नहीं हुक्म कीता के मेरे बच्चे नू नदी विचों कढ के ले आओ, इसे तरह निरंकार भी अपने अहलकारा नू नहीं हुक्म करदा कि मेरे भगतां दी रक्षा करो। जिस तरह तू आप नदी विच छाल मारी अपने बच्चे दी रक्षा कीती है, राजन इसे तरह निरंकार भी अपने भगतां दी इसे तरह रक्षा कर दे। आद जुगाद भगतन का रख, भगतां दी रक्षा कर दे, लाज रख दे, कार्य रास कर दे। पर कोई भगत बन जावे, जो भगत बन जाते हैं साहब अपनी बाणी द्वारा बचन कर रहे हैं। अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत राखे, आप पत राखे, ताकि गत मित कोई न लाखे। दास की लाज रखे मेरवा, गुरु नानक बोले दरगे परवा, गुरु नानक बोले दरगे परवा, गुरु नानक बोले बोले, गुरु नानक 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 बोले।